Omenano mpiandreny loatian'ny bavao amin'izao antoandro izao antoko ny fikaran'ny lanjan'ny toekarena malagasy ny fisin'ny fitoniana ara-politika ho ny maso vaovao britanika miasa eto Madagasikara nandritra ny fionany tamin'ny Prime Ministre Tse Christian. Vintana farany afahany barin'i Madagasikara hiadiny tapakila hiatrehana ny fifanitsanana kanina 5.2 ny lalao ionany amin'ny Gambi. Efatra isan-taona kosa ny herisetra na fanararotana mianjadiny mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asany raha nitatitra voarain'ny OGM. Any ivelany indray mahery ny 17 tapitrisa ireo ankizy vavy sy vehivavy niaran'ny fanolanana na herisetra ara-pananahana mialohan'ny 8/20 taonany araka nitatitry ny UNICEF. Ary Rivandry Anevy Malala sy Rivolain Antrano miaraka aminao anatin'izao vaovao antoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Anombonany vaovao ny fifandraisana eo Madagasikara sy ny firenena britanika vonona hiaraiasa amin'ny sehatry ny tontolo iainana ny fahasalamana ny fanabiazana ny fizahantany sy ny fahaizamitantana ary ny fampiarana ny fifanarahana ara-barotra mikatsaka ny tombontsoiombonana ny firenena britanika tsy nanafina ny fahavonoana ny fitondrahana anova endrika ireo tetikasa any atsimonosy mba tsy ho asa vonjitaitra fotsiny koa ny Prime Ministra malagasy nisongadin'ireo nandritra ny fitsidihana voalohany ara-ponja ara-pomba fanajana nataony ny masovovaovao britanika miasa somonina eto Madagasikara Patrick Martin Lenk tamin'ny Prime Ministre Tse Christian fanalahidiny fahatongavan'ireo mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara raha ny nambarany ny fisin'ny fitoniana politika satria antoky ny lanjany ny fiakaran'ny lanjany toekarena malagasy ny fisin'izay fitoniana ara-politika izay. Izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny pejy politika ilaina fiaramientana ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ary tokony samy tsara tena tamin'ny zava-bitan'ireo mpitantana efa nifandimbo Andriamatou Rary John Jean-François fantatra amin'ny hoe président Ary loalisitra amin'ny mpanolotsaina ny candidat Bentanana Joseph Martin Ramamampionina ho avy ny fotoana ampafantarana ireo vina fampandrosoana ny kômina Antananarivo renivohitra ho izy noresahany manokana nefa ny vanim-potoana ny fahavaratra izay efa manankaiky mananjo iaina tanàna madio sy lavitry ny dibo-drano ny mponina Antananarivo ka ilaina fandarana asa goavana izany ary tsy afa miala amin'izany ny fanjakana foibe izay tokony hanome tanana amin'ny marenivohitra ny Antananarivo mampametra tanina koa ny fivoizana sy ny fanapahana ny fanamaivanana ny fandoavaketra amin'izao akatoky ny fifitianana izao endrika iray amin'ny kajikajy politika izany raha ny fanazavany atranga efa fahita hatramin'izay ny antso-jay politika kanefa tsy hitondra fampandrosoana ny tanàna izany manazava ny fiomanana amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo Rary Jaune Jean-François fantatra amin'ny hoe président Ary loalisitra amin'ny mpanolotsaina ny tanàna mpanolotsaina ny kandida Bentanana larana fahatelo Joseph Martin Ramamampionina.
Ho anay ao anatin'ny lista datafara izay mitondra ny laharana fahatelo a ao anatin'ny bulletin tokana dia ny fepetra tokony ho raisina zany a dia hoe ny mety ho fijerena n'ity resaka dibo-drano ho an'ny tanàna Antananarivo ity tena atao fandaharanasa mihitsy zany satria le tanàna Antananarivo isaky ny fahavaratra dibo-drano zany a teraka aloha fahavoretrana fahavoretrana mametraka aretina maro isan-karazany olana ho an'ny fireneny zany olana ho an'ny tanàny zany tsy azotsika mavanina tsy mbola voalamintsika zany mandrakitiny androany isika ho ia tsy anilika ndraiky zay fa isika ho ia satria matsiaro tompona ndraiky satsy tompona antoka amin'izany koa izahay ka firifiry moa ny olona nytantana nyity tanàna Antananarivo ity fa matoa mbola hiazaka zana ny filatsahakovidiana mbola samy matsiaro zany sika rehetra fa tsy afa-po ho an'ny efa teo zany tsy afa-po tamin'ny asa vitany a ho an'ny mbola teo mba mieritreritra hoe aa rehefa zao ny lesoka hita tamin'ny fitantanana teo aloha dia hitondra ny anjarabrikinay zay fa mila miomana koa nge mitondra ny tanàna Antananarivo zany ka izany rehetra zany a tsy amezana tsiny niza neza ho angeza Antananarivo renivohitry Madagasikara Antananarivo tsy ny fanomezatsiny akory no mety atafavoanao ny fitantanana zany Antananarivo zany fa miantso ny rehetra ndao ifanometanana rehtsika ny ady la politika aloha ijanonany fa ndontsika ny fiainany mponina Antananarivo satria tananana Antananarivo le resaka eto a zay hoetintsika hoe ndao atao zay ampamirapiratra nyity a fa tombony ho antsika malagasy rehetra zany a ho an'izao tontolo zao rehefa hoe madio sy milamina Antananarivo ka aminay zany a dia andao re hiara entana ho amin'ny fanarenana tanàna Antananarivo fa ny ady la politika atao makasina okotsika tsy miaina anatina fanatisina tena tsy izany
ny kandidat larana fahatelo ao amin'ny kômina Antananarivo renivohitra Josefa Martin Randriamampionina izay narantsika teo izay fa ho an'ny ety amin'ny distrikana Ambodratrimo no maromarina kokoa amin'ny kômina Ambodratrimo dia tsy nofinofo fa efa matopaika ny fiaraha-miombonantoka amin'ny fampivoarana ny kômina Ambodratrimo ho an'ny kandidat Bentanana natolotra ny antoky timy marazafy manantany faniry efa hitataratra ny endriky ny fiaraha-miasa amin'ireo zanak'ampelezana eto Madagasikara sy ny anivelany ho fanatrarana ny vina fampandrosoana sy fametrahana ho filamatra ny kômina Ambodratrimo atsimo ity kandida larana fa efatra ao anatin'ny bileta tokana ity ny ainga tamin'ny antsona taona na fanana molavola teny zao ny pakiady anaovana filamatra anambotra trimo zava-dehibe ny fisian'ny fiaramiasa satria mijanona ho fampiodinana ny kominina ihany ireo vola azo amin'ny fikarakarana ny taratasy eny anivon'ny kominina mifanojo indrindra amin'ny fanamby efatra napetraka dia ny fahombiazana fandresena fanantenana ary fanatsarana ny larana fa efatra izay entin'ny kandida ben'ny tanàna ao amin'ny kominina ambotra trimo fa ny irira safimanantany raha ny fanazavany
ny ataontsika zany a ary zay ny ampanantenaiko amin'ny mponina ambodratrimo de hoe tena hanokatra vavadina fiaramiasa amin'ireo zanaka ampilezana ambodratrimo zay mielopatra ny eto Madagasikara sy manerina izao tontolo izao isika ary misy ara tsy zanaka ambodratrimo fa tena ti an'le tanàna ary mahita ihany koa resy lahatra amin'ny fotokevitra iantsika satria goavana sy lehibe zany a ny vina hapetraka amin'io ambodratrimo io mba ho fitaratry Madagasikara de resaka partenaria zany a na fiaramiasa zay ny tena hifotorany fampandrosoana ary efa hita sotra daholo le izy any amin'ny fampielezan-kevitra koa no hiresaka ny tena pitsopitsony zany a sy ny akapobean'izany rehetrarehetra izany ny amin'ny resaka foto-drafitrasa ny fitsinjovana ny maha-olona ny fitsinjovana ny tanora ny raharaha ara-pahasalamana ny resaka formation professionnel ny resaka kolosaina ny resaka fanatanjahantena misy endrim-piara-miasa goavambe zany a zay tena hoe hampiova ny tanàna nambotratrimo zay le hoe hiova amin'izay ny tanàna satria hobe ny tanàna tena hitondra fampandrosoana n'le kommune ary ho apetraka ho amin'ny tantarany ambotratrimo a ny fandalovana ao anatin'ilay fotoana hitantanana rehefa tonga moa ny fotoana de handresy lahatra mivahoaka amin'izany zay de mahafinahitra ihany koa moa zany tao anatin'ny fisarehana laharana fahaevatra de tafiditra ao anatin'ny fanambinay misy le hoe fahombiazana fandresena fanantenana ary fanatsarana izany zay zany a lay f dimy faniro apetraka ho an'ny ambotratrimo
eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena vintana farany afahan'ny barery Madagasikara hiadiny tapakila hiatrehana ny fifanitsanana kanina 2022 ny lalao ionany amin'ny mainoka ny Gambi tsy misy azo atao fa tsy ny mitady fandresena amin'ireo lalao roa izay hoatrehana ho tanterahana ny hoan'ny Maroka moa ny lalao voalohany ionany bare amin'ny Gambi lalao faharoa ionany rotonta kosa ny amin'ny alatsinainy ho avy izao mitana ny larana fahaefatra farany eo anatin'ny vondrona misy azy tsahivina ny barerin'ny Madagasikara hatramin'izao mahatra ny toerana arak'izany izao lalao roa ho tanterahana any Maroka izao afaka ny anaraka ny lalao mivantana amin'ny TVM amin'ny 5:30 moa ireo mpankafy baolina kitra eto Madagasikara raha tahiny ka tsy hisy ny fatapahanjiro fa namoaka mpianatra na vita fifanana indray androany ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ratoekarena sy ara-piaramonana ny OSDS atsy amin'ny faritra Itasy mpianatra nahazo ny diplôma lisansa ny 750 amin'ireo navoaka androany ireo raha toka master 2 ny 520 anampisa ireo andihan'ny mpianatra efa navoaka sy ny tanandraikitra maro eto amin'ny firenena izy ireo ny filotale jeneraly ny sekoly ambony OSDS antriniaina Elias Filo efa nahazatra ny sekoly ny fanalana fahasahiranana ireo mpiofana ka zaraina avy hatrany miaraka amin'ny diplôma ny ekivalansy avy amin'ny ministeran'ny asam-panjakana mizara roa tsahivina ny lalam-piofanana eo anivin'ny tisekolity ka ny 20 oktobra izao ny fidirana ho an'ireo ny safidy ny lalam-piofanana atrehina samy anana ny fidirany kosa ireo anaraka ny lalam-piofanana mpitain-davitra satria miankina amin'ireo ratsy mangaika ny sekoly any amin'ny faritra izany manazava ny filotale jeneraly ny sekoly ambony OSDS antriniaina Elias Filo
fa maro amin'ireo mpianatra zay nanohy ny fianarana teto zany a azo reo zay nefa tena manana ny toerany tanteraka any amin'ny sehatra amin'ny fanjakana izany a na amin'ny sehatra prive a midikan'izay zany a hitana hitaratra tanteraka eto anivon'ny SDS ny lanjany sy ny vokatry ny fampiofanana zay nomena azy ireo a nandritra ny fiofanana teto anivon'ny SDS tsapandreo orinasa zany amin'izao fotoana izao ny traikefa sy ny lanjany fampiofanana zay any amin'ny sehatry ny orinasa any a dia izy mihitsy no miezaka fampiraraha aminay zany amin'izao a amin'ny fanomezana ny stazy dikan'izay zany a tsy raha ny resaka stazy eto anivon'ny SDS dia efa mahazo stazy avy hatrany izy ireo a mandritra ny fotoana fianarana amin'izao fotoana izao ihany koa zany a zay resaka stazy izay a efa misy ny sertifika izay zaraina ho andreo mpianatra ireo indrindra indrindra raha eo anivon'ny ONG ACDM izy ireo no manao stage. Iny moa zany a dia efa omena azy avy hatrany a ka mahazo ny sertifika izy ireo, iny a dia efa bagazy ho anazy koa hoentina mietsehatra miasa.
Nao ny tompona andraikitra ny tsiro noho ny fisin'ny valana retina maneran-tany
teto amin'ny firenentsika teto eran'izao tontolo izao misy moa zany a dia anisany nahatonga anay any karakara ity etsika ity satria anisany hitantsika hoe singa nahatonga an'izay a ny resaka tsy fahampian'ny fahadiovana, tsy fahampian'ny fitandroana fahadiovana moa zany indrindraindrindra hevitra retina mihitsy ny andehany manaraka amin'ny taona ho avy. Ny etsika karakara ny malagasy kreativa moa zany a dia fanandratana hatrany a ny vokatra vita malagasy a sy ny vokatra vita eto an-toerana.
Izay ny heny mamasina fa etsy amin'ny sisy ivato kosa dia mbola ambany ny fanafarany Madagasikara fiara vaovao mandidina ny 5,000 taona ny fanafarana fiara vaovao any ivelany. Izany fantatra moa ireo mandritra ilay fanokafana ny airante momba ny fiara andihany fa 4,000 izay totosaina etsy amin'ny sisy ivato. Vinany fitoeram-panjakana malagasy ny anangana indostria fanamboarana fiara kodia eto Madagasikara, fiara 100 ny vaovao no hitana ireo ika farany sady lafo vidy no arante etsy amin'ny sisy ivato mandritra ny 4 anaovana ity airante ity. Isany miavaka moa ny fisin'ny fiara
siteze loha hevitra no entiny tia etsika natao mandritra ny 4 zao a dia ampisehoana indrindraindrindra fa efa manomboka tonga ty amin'ny Madagasikara zany fiara elektrika io na moto io a na fiara zany de efa mibesaka de ny concessionnaire rehetrarehetra dia miezaka mampafantatra sy manentana ny mpanjifo ampiasan'io zay raha ohatra ka amin'ny vidiny zany a azo atao hoe efa mifandanja amin'ny vidiny resaka tômôbila kojakoja sy mikisisiny kojakojana sy mandoto ny tontolo iaina. Dia zay anisan'ny zava-dehibe dia nahita zay teo hoe moto dia enina tapitrisa na 6,000,000 d'ariary ny vidiny raha ohatra ka hoarina amin'ny zavatra hoe efa hita dia azo atao hoe mbola mora zany. Ny antsika zany anatiny ny fampiroboroboana ny indostria dia manentana koa satria efa mibetsaka ny tômôbila tonga eto a dia antsika koa afaka misokatra amin'ny firenena mandidy satria antsika anatin'ny komesa anatin'ny sadek dia iazana zany hoe hametraka indostria ny d'assemblage ny fananganana hoe tômôbily eto akoatrany hoe zay fananantsika zany le karenja ahafahantsika hoe manamboatra sy manondrana an'io zany hoe anivelany ankehitriny raha ohatra ka hoe ny tômôbily vaovao zay tonga farana isataona eto Madagasikara skara raha ohatra ka totanisa nanana dia sy mihoatra ny 5,000 raha fa raha ohatra ka tapitaina amin'ny la réunion zay efa manafatra zareo 30,000 telo alina dia raha ohatra ka hoarina amin'ny zareo any Afrique du Sud zay manafatra isataona enhety na 600,000 voiture vaovao zany.
Efatra isan-taona eo ny herisetrana fanararotana menjady amin'ny mpanao gazety eo ampanatanterana ny asany raha nitatitra voarenin'ny OGM saikany vehivavy no maro anisa iaran'izany manana mpanolotsaina mpahalalana ary manoro lalana sy miaro ny mpanao gazety sendra ireny olana samihafa ireny moa ny olafitra ny mpanao gazety. Vao maika nefa namafy ny fiarovana ny mpanao gazety iaran'nyteritery sy ny herisetra ny fisin'ny sampana mpiaro ny mpanao gazety eo anivin'ny ONG Ilotser raha ny fanazavana ny entiny ny filohan'ny OGM Rasolo Arson Monica.
Manodidina ny 3 na 4 isan-taona eo zany ny tranga tonga aty amin'ny OGM mahakasika ny hoe olana mianjady amin'ny mpanao gazety. Misy ny trangana herisetra mahazo ireo vehivavy mpanao gazety toy ny hoe antsozay a ataon'ny mpanao politika na ny tompona orinasan gazety na ny loharano vaovao de miezaka foana ny OGM talohan'izao cellule de protection des journalistes zao nandray an-tanana nanampy andre mpanao gazety reny. Nisy ihany koa trangana antsozay nataon'ny mpampiasa tamina mpanao gazety maromaro teto Antananarivo de nentina teny anivo ny ministeran'ny asa moa zany tamina mpanao gazety maromaro teto Antananarivo de nentina teny anivo ny ministeran'ny asa moa zany ny tranga izay ankasitrahana ireo rehetra niara-niasa tao anatin'izay fandraisana tanana zay de de nisy ilay conseiller juridika ny OGM andriamatora tsy mandratra harinaina izay ankasitrahana manokana fa tena niasa ho antsika mpanao gazety nanampy foana nandray an-tanana rehefa misy ny tranga mahazo teo ihany koa voalaza hoe namoaka vaovao tsy marina dia niaro foana ny OGM teny anivon'ny mpitandro filaminana teny anivon'ny fisarana dia ny fisiny ity selula ity izany a vao maika hanamafy ny fiarovana ny mpanao gazety ho amin'izay hoe fanehoana maneho hevitra ankalalahana izay moa dia ankasitrahana indrindra ny ONG Lotsera ho an'ny mpanao gazety rehetra tsy akanavaka ity izay vao marina hoe tena manao ny asa fanaovan-gazety ary manodidina ny tontolony ny asa fanaovan-gazety a no hiasana ao anatiny manerana ny Madagasikara io.
Efa voaresaka teo ihany ny herisetra dia nanambatra ny heriny ka vonona hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina sy ny zandary ao Belbak faritra Bongolava sy ao Miandry Vazo faritra Menabe. Ny rahina ny vahoaka mifanila vodirindrina sy mpiray efitany ary mifampiankina kijanomby ka vatandehilahy kalony misy 85 avy amin'ny komina Belbak tarihan'ny CB ny antoerana sy ny vatandehilahy kalony misy 15 avy amin'ny distrikan'ny Miandry Vazo tarihan'ny CB ny Miandry Vazo nonaneo izay favononana iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay. Ny voro sy nitady vahaolana ifehezana izay tsy fandriam-pahalemana izay atao an-tany mihetry fokontany tsara tanàna kaominina ambanivohitra Belbak izy ireo noraisina ny toro lalan'ny ray aman-dreny ary nonona teny avokoa ny vatandehalana ny hoevitra nametraka paikadiko ireo seberola hotoizina ny ezaka ary amafisina ny efa vita mba hiverena ny fandriam-pahalemana maharitra ao ny kolonel komanda ny vondro tobom-piliovan'ny zandary Marie any Bongolava. Fa any Bongolava ihany dia misy fito mianadaro vao sambatry ny zandary noho ny fandrombana fiara be mpividy vokatra atao amin'ny tanàna ankady lalapotsy fokontany Ambatolampy ao amin'ny kominina ambanivohitra Ambalanirana. Dimetsy sy enina tapitrisa tamin'ny vola fito ambin'ny folo tapitrisa sisa no tafaverina satria voalaza fa efa ny vidy omby izy ireo. Ny aiky ny heloka vitan'ireo olona vao sambatra rehefa lasa lavitra satria tany amin'ny zato kilometatra miala ny toerana tranganon'ny fandrombana any amin'ny faritra antsoina hoe Amparibe ny sasany no nalain'ny mpitandro ny filaminana. Mampita ny vaovao ary minondra ny mamonjy
Fororoy tamin'ny fandrobana kamion mpividy vokatra iray tany amin'ny komina Ambalanirana sy ireo ka nazahoana vola 7.5 tapitrisa ariary ary naratrana ilay mpamily ihany koa. Ny chef d'escadron Mavoso Emilien mitondra ny fanazavana.
Tsy nanao barazy zany ireo jiolahy ireo fa ohatrany hoe olo mandeha tsotra tampotampoka teo avy dia navoaka na avy eo anatin'ny gony izay nentiny ny basipoleta dia nampitahorony dia nijanona ilay kamion. Zany hoe vaky zany ny fitaratra havisy havanana sy ny parebrise ary naratra ilay sofera noho ny torapako. Ny tomponantoka voalohany zany dia ny olona mpiara-miasa amin'ilay tompom-bola ihany lay olona irakiraka manangana an'ilay vokatra any fotony. De rehefa natao moa ny hazalambony ireo olona izay akiahinao tomponantoka dia nisy no nahitana ny basipoleta pistolet natao tanana sy ny etui na calibre 12 niaraka tamin'ireo olona akiahinareo. Dia tratra ihany koa ilay olona ray fanondroana zany hoe ranahin'ilay olona tomponantoka ihany ilay izy de niaiky moa izy roa ireo.
Izay no azo ampitaina ary minora Andriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDP.
Ireo vaovao avy any ivelany. Isan'ny nodiniana natao anatin'ny fandaharam-potoana ny sinody tamin'ny alarobia teo ny fikaonan-doha momba ny teolojia sy ny pastoraly amin'ny andraikitra sy ny fahefan'ny eveka ao anatin'ny eglizy miaradia. Fikaonan-doha izay notanterahana atao amin'ny institut pontifical patristique augustinianum ao Roma. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ireo mpandray anjara tamin'izany no nilazan'ny professora Aina Roland sampikambana amin'ny dikastera misana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo. Niaran'ny fanolanana na herisetra ara-pananahana mialohan'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny ankizivavy sy vehivavy misa fitopolo sy telonjato tapitrisa mahery ary nitatitra avy amin'ny UNICEF Mali sy manao antso fanairana momba izany ity sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahazazana ity amin'izao fanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizivavy izao. Isan'ny firenena tena ahitana izany ny anatsinanan'ny repoblika demokratika ny Congo na tratra 5 arivo sy roa alina ireo niaran'izay fanolanana sy herisetra ara-pananahana izay tamin'ny na 3 arivo tany antoerana raha nitatitra avy amin'ny Médecins Sans Frontières. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka ny any Etazonia amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-panjakana izao, niditra an-tsehatra mandray anjara amin'izany ho fampandaninana ny ramatoa Kamala Harris amin'ny fifidianana io ny filoha teo aloha Barack Obama, nisafidy ny tany Pennsylvania izy omaly nanao izay fampielezan-kevitra izay. Fanjakana iray entana mpifidy vaventy misy 5 folo ary misy lanja ny goavana amin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikana io ny vaton'izy ireo. Sotra no mpiandro nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irony fotoana antsika manaraka mandra-pitafa indray ary.